Leyer Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 29 fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnäligi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diýkatyňyzda ýitirleýäris. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofonu üne Allan Murat Rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtgyça mazmunu bilen tanış boluň. Türkmenistan'ın prezidenti Ankara'da Türkiye'nin prezidenti bilen gepleşik geçirdi. Belarus'un hükümeti Avrupa Birliği'ni öýdara gatnaşyklary bilkaslayyn dartynlaşdyrmakda aýpladı. Human Rights Watch guramaty Azerbaýjanyň paýtagtyna ýaşaýjylaryň zor bilen göçürilmegine alada bildirip beýanat ýaratdy. Özbegistanda 5 ýyl bäri çykyşlary gadagan edilip gelinen Ýulduz Osmanowanyň konsertine ruhsat berildi. Enni şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Türkiýe saparynyň barşyna bu ýurdun prezidenti Abdulla Gül bilen gepleşip geçirdi. Gepleşikleriň ýeri bilen iki ýurdun prezidentleri Ankara'da gurulan Metduwat konferensiýasynda jurnalistleriň öňünde sözläp çykyş etdiler. Öz çykyşynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistan bilen Türkiýanyň sowda dolanyşynyň kem-kem ösýändigini bellep, geçen ýyl onuň pul görnüşindäki bahasynyň 4 milliard dollardan hem geçenligini aýtady.
Eğerde geçen yıllar değiştirdik, onu 4 milyar dönem geçti bakatı, yani 10. yıl, 11. yıl değiştirdim, onun götürüm 25 götürüm dönem geçti.
Yine bu Metduwat konferensiýasynda Türkmen prezidenti Türkiýanyň kampaniýalarynyň Türkmenistandan almaly algylary bilen baglanşykly bildirilýän şikayetler barada gurrun gowadgamady. Berdimuhammedow Türkiýe taparynyň çäklerini ertir, Istanbul şäherinde iki ýurdun işe gurtaparlarynyň gatnaşmagyna uly biznes forumynyň da geçirilýändigi habar berilýär. Şuň Belarusyň hökümeti Ýewropa Birleşigini Belarus bilen öz gatnaşyklaryny bilkaslaýyn dartynlaşdyrmakda aýpladi. Hepdeniň tişenbe güni Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Belarusa garşy nowatdaky edek sanksiýa girmek barada karar kabul etmeklerini ýeri bilen Belarusyň daşary işler ministrligi bu karary petige diýerjek ýolly wagtlanyr beýanat ýaratdy. Şeýle hem Belarusyň hökümeti Polşanyň ilçesinden hem de Ýewropa Birleşiginiň Belarusdaky ýörüýçe wekilinden bu ýurdy terk etmekligi talap etdi. Şunun sanık uklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması Azerbaycan'ın Baku şehrinde tədi kurulayan konsert dağılının teoriklerinin ençeme maşgalanın zor ulen bir kanun yağdayda göçürülenliğini məlim etdi. Human Rights Watch kuraması bu maşgalaların 2010 yılın mayınına Baku'da geçirilecek Eurovidinya Aydın Taz Festivali üçün tədi konsert köşkünü kurmak ulen bağlanışıklı göçürülenliklerine aydiyar. Şun bu arada yayradan beyanatına bu kuramanın Avrupa ve Merkadadiya regionları oyunca vekili Jane Buchanan Azerbaycanın hükümeti dine bir yaşayış caylarını veyran etmeyen adamların durmuşunu veyran ediyer deyip nöktaptır.
Azatlık Radyosu Havarlar
Azatlık Radyosu Havarlar
Özbegistanda 2007-nji ýyldan beri çykyşlary gadagan edilip gelinen tanymal aýdymçy Ýulduz Osmanowa şuň ilkinji gedek bu ýurtda konsert bilen çykyş etmäge ruhsat aldy. 48 ýaşly Ýulduz Osmanowanyň bu konserti şuň agşam Samarkand şäherinde gurnulýar diýilip garaşylýar. 5 ýyl golaýmandan azaly Ýulduz Osmanowanyň Günwatar habar terişdelerine interwiu bermeginiň aýdy bilen ol ýurdun telewizionyndan we radiosyndan ýetirim bolupdy. Şondan soň ol köp wagtlap Türkiýede ýaşady. Şuň Gadagystanyň Alma TV atly kabel telewizionýa provideri şu ýylyň 1 martyndan başlap ortaýetin 3 sany esasy telekanallaryny görkezmekligi bet etmeginiň mümkinligini ma'lum etdi. Gadagystanyň provideri munyň sebäbini ortaýet tarapynyň öz kontraktynyň möhletini uzaltmak islemeýändigi bilen düşündirdi. Gadag provideriniň aýtmagyna görä, meseläniň anyk netijesi 1 martdan soň belli bolar. Alma TV kabel telewizionýa provideri häzirki wagt bu mesele boýunça ortaýetin TRT Başlang RTR Planeta, Rossiýa 24 we Rossiýa K televizionýalary bilen gepleşikleriň alınıp barlýanlygyny mälim etdi. Şu gün bitirin payitahtı Kayir'de 16 tane Amerikan rayatını da öd için alayan demokratiya taraftar aktivistler dil vaatlandırılayan toparın işi boyunca Thud'un lenşiginde Thud'un sudyalarının üçütü de bu prosesten üyelerinin çekilenliklerine gılan ettiler. Thud'un başlığı Muhammed Şokuri bu iş boyunca alınıp barlayan prosesde Thud'un kevr kayınçılıklar bilen yüz ve yüz olanlığına aydıp bunun anık cikmecikliğini aydınlaştırmadı. Tutsuluktaki 16 tane Amerikan rayatını da öd için alayan 43 adamdan varat bu topar dışarı yurtlardan bir kanun yollar arkalı maliyet erişkilerini alıp müthirde lisansiyasız iş alıp baranlıkta ayıplanıyor. Birleşen Milletler Kurulması'nın siyasi meseleleri boyunca yürüyüşe vekili Lynn Pasco, Tişenbe günü BMG'nin Hukuksuzluk Genişinin maslahatının neden çıkışında Suriye'de öldürülen adamların sayının 7500 teori odayılıp hataplanacağını aydı. O şu günler Suriye'de her gün öldürülen adamların sayının 100'den hem geçeceğini ve onların da ağlavasının ayarlar ve çağırlardır bu arada anamdar malumatların bağırdığını yöne sürdü. Lynn Pasco'nun aitmağına göre Suriye'nin içinde öd yaşayan yerlerini terk etmeye mecbur olan adamların sani 100 min ulen 200 min aralığında. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağıdın mühim haberler bilen tanış oldunuz. Olar tayarlaptık kadın ve yetiren Allah'ım rahim.